ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mana endi navbat ozodlikning erkin mikrofon rukniga. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Odilbek aka, bu yil paxta terimiga maktab o'quvchilari jalb qilinmagani, ular o'rniga o'qituvchi va shifokorlar paxta terayotganini aytib, Toshkentda o'tkaziladigan paxta yarmarkasi ishtirokchilariga shuni ma'lum qilish istagini bildirdi.
Men avvalo aytdim, sani aytmoqchiman. Birinchisi, har yili paxta terimiga bolalarni jalb qilinadi-da. Butun bola huquqlari to'g'risida BMTning nimasi konvensiyasi ham ishlab chiqilgandan keyin uyma-uy yurib ota-onalarga qo'l qo'ydingizda bolalar endi paxtaga chiqmaydi e'lon qildik. Keyin 3 kundan keyin paxtaga aytvorishdi. Endi buyin har qalay mana umuman bolalarni paxtaga jalb qilmay, bola huquqlari kafolatlari to'g'risida qonun qabul qilinibdi respublikamizda. Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risidagi ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi konvensiyalarga muvofiq bolalar hozirga chiqmayapti. Shunisi bizga juda quvonarli bo'ldi. Bizga birinchi nima? Aytmoqchimanki, mana aytaylik, bolalarni chiqmasligi sababi menimcha-da paxta yarmarkasi o'tkazarkan-ku qandaydir. Shunda paxta yarmarkasida O'zbekistonda paxtasini bolalar kuchidan foydalanib yurganligi uchun olmaymiz deb ayrim davlatlar e'tiroz bildirgan bo'lsa emish-da. Shunga asosan mana endi bolalarimiz chiqmay qo'ydi. Endi men aytmoqchi edim, sizlarda imkoniyat katta. Shu paxta yarmarkasini kim uyushtiradi? Endi shularga aytilsak-ki, endi o'qituvchilar bilan tibbiyot xodimlarini nima desam bo'ladi, ixtiyoriy majburiy qistirib, paxtaga olib chiqish hisobiga paxta terilyapti-da, mana bir 2 yil 3 yil qoldi. Men shu narsani aytmoqchi edim. Demak, bolalarni kuchidan foydalanishdan voz kechilib, endi o'qituvchilar bilan meditsina xodimlarini aytaylik, qattiq nima qilinyapti-da, paxtaga jalb qilish hodisasi ketyapti-da. Shu paxta yarmarkasini o'tkazuvchi nima bor edi, tushunmayman deydi. Ular kim tashkil qiladi? Ularga shu haqidagi ma'lumotni qanday bersa bo'ladi? Shu narsalar meni o'ylantiryapti-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi namanganlik Islombek Namangan shahrida ancha vaqtdan beri gaz yo'qligini ta'kidlab, aytgan gaplarini ozodlik orqali efirga bersak, mutasaddi rahbarlar shaharga gaz uzatishni qayta tiklashi mumkinligiga umid bildirdi.
Akamon, endi mana bizda o'zi gaz muammo, mana yo'qdan biri gaz bo'lmayotgan O'zbekistonda. Undan tashqari endi shu gazlar umuman qishda ham bo'lmaydi, yozda ham bo'lmaydi. O'zi mana qishga qarab ketyapmiz misoldan. Yana gazlar yo'q. Namangan shahrida umuman gaz yo'q aka, umuman.
Qanchadan beri? Mana o'zi mana
o'tgan qishdan beri gaz umuman yonmadi. Mana yozda ham yonmadi. O'zi umuman gaz yo'q. Shu juda qattiq muammo bo'layapti-da. Shunga bir kattalar bilibdi. Qachongacha bu ketaveramiki shunaqa hayot? Bir insonlar bir o'zgarish yo'q.
Butun shaharda yo'q deyapsiz Namangan shahrida. Gaz yo'q bo'lsa, aholi bunda hokimiyatga murojaat qilmadimi? Rasmiylarga murojaat qilmadimi mutasaddi rasmiylarga? Nimaga gaz yo'q deb?
Okay, bizda bir juda qattiq-ku. Agar shunday hokimiyatga bo'lsa, siz tiqib qo'yadi-ku, sen norozilik qilyapsan, nega deb turib qamab qo'yar edi. Okay, bizda umuman bunaqa narsaga o'zi inson qadamini bosolmaydi hokimiyatga. Qachonki bir katta bir katta qollar bir mahallada bir bo'lib o'zimiz asta qilsa qiladiki, lekin oddiy fuqaroni olib tiqib qo'yadi. Umuman unaqa gap gapirish umuman jur'at etilmaydi edi. Shuni O'zbekiston shunaqa qattiq chiyalashib ketyapti bo'lib. Shunga muammo juda qiyin. U elektrku, elektr takitak qishda o'chadi-yu. Mana gaz umuman shunaqa katta O'zbekistonni bir gazni bir xalq yetkazib bera olmaydi. Xitoylarga sotyapti gazni, konkret bu ma'lumot bor. Shunga bir yordam bir ozodlikka desa ham bir yordam beriverdi-da, bir nima deydi, bir shu gaplarni bir yetkazib, hamma yoqqa e'lon bo'lib, erkin mikrofonda.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik Muzaffarjon Safarov ikkinchi marta uylanayotgani va ayoli bilan ZAGSdan o'tish uchun tibbiy ko'rikdan o'tishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotganidan shikoyat qildi.
ZAKS'a o'tishimiz kerak, ZAKS uchun mana medicinska spravka kerak. Hali faqat shuning homiladorlik qog'ozi bo'lsa bo'ladi degan, qolgan shartimiz degan bir oydan beri sarsonmizda. Talab do'xtirlar yib qo'ydilar. Ro'molcha qolasangiz ham qo'lingizga qaraydi, bepul deb yozib qo'yibdi. Fantalonika solib bermaydi hujjat va oy kuni yaqinda qayerda ertaga ZAKS o'zim garantiyalar. ZAKS xonaga bordik, shtatdan boshqarmalardan o'tish kerak ekan, majburiy ekan. O'tdik undan. Ertaga keling dedi, ham bir 50 ta xona borasiz, soat 8 dan 12 gacha ish vaqti deb yozadi-yu, 10 gacha o'tirsangiz boyagi xona ochib qo'yadi o'zi yo'q. Qayerga ketgan bir tanishini hujjatini oladi-da, pulini olib to'g'ilib, kirib o'tiraverasiz, ham shunday qilib. Shunga dodingiz aytishni bilmaysiz. Bunisiga borsangiz joyda yo'q, bunisiga borsangiz oldingi apparatingizga yana qon topshirdingiz, yana apparatga tushdingiz, sog'ligi to'g'ri kelmayapti. O'zim vrachim topib bo'lmaydi. Endi bu musofir Samarqanddan oilam bu kunda ishlab qilolmayman. Ko'zim lo'q qilib qon topshirishga ham pul so'rab turadi. Hali blanket yo'llama berdingiz, yo daftarcha olib kelib pul beradi. Avval yetgan bor, yetmagan bor.
Qaysi tumanni, qayerdagi bu ZAKS idorasi bu?
Surxondaryo viloyati Sherobod tumani, Qidiya bo'limida, Sherobod shahri.
Ayolingiz qayerda? Siz bilan birgami yo ayolingiz Samarqanddami?
Ayolim men bilan birga. Hozir ham birga edik, bandisaga borib, aparatni kutib turib, soat 4 gacha qaytib keldik. Yana ertaga erta bilan keldik. Ertaga ham yana 80 kishi aparatga homiladorlardan turish qiyin. Hali uylanmagan, turmushga chiqmagan ayolimga oldin nikohda bo'lmaganligi to'g'risida deb qog'oz olib kelib, Samarqandga bir sarson qildi. Unaqa qoni yo'q. Birinchi turmushim desa ham ishonmaydi. Qiz bolaga qanaqa unday talab qiladi. Biror ikki oy ichida endi farzand edi. Endi keyin tug'ruqxonadan ham javob bermaganini qiladi. ZAKS yo'q deb biz aybdor emas endi. Biz intilyapmiz, lekin imkon yo'q.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Musulmon davlatlarida islom dini va Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi filmga qarshi noroziliklar uyushtirildi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 17 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor aka musulmonlar sabr, toqatli bo'lishi kerakligini aytib, filmga shunday munosabat bildirdi.
Amerikada bo'lgan film mahorati bo'yicha film musulmonlarni bir tanqid qilib nima qildilar? Dunyo musulmonlari bir g'alayon ko'tarib ketganligi, nima qaradi bo'lsa, bizga bizga tushuntirilmagan narsalar juda anchagina yaxshi. Hayot tomonidan ko'p yomon emas. Insonni ommaviy tomonga bir qabr qilib berishdir, nima bilan taqdir qilgan. Agar mana qilich qilidan chiqib ketsa, nima bu yerda bizga haqiqatda bizga haqorat qilgan, dinimizni haqorat qilgan. Lekin bir kishini kafirga, ikki kishini kafirga bilasiz, butun dunyo musulmonlari g'alayonga chiqdilar hozir endi. Buni mana bizni diyorimizda qilib alhamdulillah hamma namozini, ibodatlarini qilib turibdi. Bizga ham harakatimiz bo'lsin, lekin Alloh sabr berib turibdi, sabr bardoqli bo'lib. Qur'on oyatlarida bu narsa bor, sabr haqida kelgan. Inson sabrli bo'lsa, hamma joy-joyiga yetadi. Mana har bir bo'lsa, mana aytayapti, Liviyada, Gazzada bo'lgan ishlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi Liviyada lekin shunday bo'lsa qaramasdan insonlar besabr bo'lib ularni o'ldirganligi. Qur'onda buyurilmagan, o'lim hech qachon buyurilmagan. Payg'ambarimiz zamonlaridan bu ishlar bo'lmagan ular. Endi hujumda hozir hujum bir kishi uchun bilasiz qancha odam qirilib ketdi mana. Bu ayb insonlar o'lib ketyapti. Nima hojati bor buni masalan? Mana yo'li bor-ku masalan, har bir mamlakatda mana bizda to'g'ri militsiya degan bo'lsa, musulmon diyorlarda qozi degan narsa bor. Hukmni to'g'ri chiqarish mumkin-ku. Masalan, jarima solish mumkin. O'zini topib bir hukm chiqarish mumkin. Endi Amerikada bo'lgan narsa uchun nima uchun bizni musulmon diyorlarda odam o'lib ketishi kerak? Bunda nimasi kerak? Men shaxsiy fikrimda.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr, mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.